ንሎሚ ሶኒ 30 መጋቢት 2026 ተዳሉ ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ዩኒቨርስታት መጥቃዕቲ ከም ትገብር ኣፈራሪሓ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር መንግስቲ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግርን ዘይሓላፍነታውን ዝበለቶ ኩናት ስለምንታይ ይድግፎ ከም ዘሎ ኣውስትራልያውያን ይሓቱ ኣለዉ ክትብል ገሊጻ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰልፈኛታት ኣይፋልን ንነገስታት ወይ ኖ ኪንግስ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሳልሳይ ዙርያ ብብዝሒ ወፂኦም ውዒሎም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታ ዜና ኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣውስትራልያዊ መርበብ ምጥባቅ ፍልስጤማውያን ኤፒኤን ነቲ ሃገራዊ ክለብ ፕረስ ንኣምባሳደር እስራኤል ንሶሉስ 30 መጋቢት ንምትእንጋድ ዝገበሮ ውሳኔ ኮኒንዎ እዚ ውሳኔ እዚ ዝተገብረ ሃገራዊ ክለብ ፕረስ ነቲ ናይ ፓልቲዘር ሽልማት ተሸላም ዝኾነ ጋዜጠኛ ክሪስ ሄድስ መዲቦ ዝነበረ መደረ ምስ ሰረዞ እዩ እቲ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ቅትለት ፍልስጤማውያንን ጋዜጠኛታትን ብዛዕባ ቃዛ ዝውሃብ ጉጉይ ፀብፀብ ኣብቲ ክለብ ክዛረብ ድሕሪ ምኽልካሉ እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ዩኒቨርስታት መጥቃዕትታት ከም ትፍኑ ኣፈራሪሓ እዚ ዝመፀ ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ናይ ሶኒ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዩኒቨርስታት ዝካየድ ደብዳብ ክኹንና ንኣሜሪካ ገደብ ግዜ ድሕሪ ምሃባ እዩ ምስቲ ስርዓት ኣፀቢቑ ምትእሳር ዘለዎ ማዕከን ዜና ፋርስ ኣሜሪካ ካብ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክድሕን እንተደልያ ነቲ ደብዳብ ክትኩንኖ ከም ዘለዋ መንግስቲ ኢራን ከም ዘጠንቀቐ ጠቒሱ ተዛሪቡ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ቴክሳስ ኤኤንዲኤም ከምኡን ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርስታት ኣብ ቀጠር ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ድማ ዩኒቨርስቲ ኒውዮርክ ይርከብ እቲ መግለፂ ኣብ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ተገልፀ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ከምኡን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተቐማጦን ካብቲ ካምፓሳትን ተወሓደ 1 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ክፀንሑ ሚዒዱ ኣሎ
A warning to the criminal rulers of the United States. US Israeli forces carried out another bombing of Iranian universities.
ንገበንኛታት ገዛእቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዋህበ መጠንቀቕታ ሓይልታት ኣሜሪካን ናይ ኢራን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ተሄራን ብምውቃዕ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዩኒቨርስታት ካልእ ደብዳብ ፈፂሞም ኣለዉ እቶም ኣብ ዋይት ሃውስ ዘለዎ ሓላፍነት ዘይስምዖም ገዛእቲ ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ኩለን እተን ኣብ ዞባ ምዕራብ ኤሽያ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከባ ናይቲ ኢራናዊ ዩኒቨርስታት ሕነ ክሳዕ ዝፍደያ ከም ሕጋውያን ዕላማታት ከም ዝቁፀራ ክፈልጡ ኣለዎም ዋላ እኳ ህዝቢ ሰላማዊ ዝርርብ ክገብር ይደፋፋእ እንተሃለወ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ንምፍናው ውዲት ከም ዝኣለመት ኣፈኛ ባይቶ ኢራን ከሲሱ መሓመድ ባጋር ጋልባፍ ኣብ መግለፂኡ ኢራናውያን ወታደራት ኣብ ባይታ ነቲ ወታደራት ኣሜሪካ ክካይድዎን ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስርሒታት ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ እቲ ውግእ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ደረጃ ከም ዝርከብ ብምግላፅ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢራናውያን ሓድነት ንኽህሉ ተማሕፂኑ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣዝታት 3500 ወታሃድራት ዘለዋ መርከብ ብውግእ ኣሜሪካ ናብ ማእከላይ ምብራቕ በፂሓላ እዚ ናይ ኣጋር ሰራዊት ውግእ ከም ዘይተርፍ ዝሕብር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዋብ ቃል ኮማንደር ኢራን ሌተናል ኮሎኔል ኢብራሂም ዞልፋጋሪ ሓይልታት ኢራን ድልዋት እዮም ክብል ገሊጹ ኣሎ
The US president has proven that the only language he understands is the language of force. In response to Trump's recent threats
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትንሱ ዝርድኦ ቋንቋ ንሓይሊ ቋንቋ ጥራይ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ትራምፕ ኣብ ቀረባ ግዜ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ምድሪ ስርሒት ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክፋል ግዝኣት ኢራን ዝኾነ ይኹን ተግባር ከም ዝፍፅም ዝገልፅ ምፍራሕ ትምኒት ጥራይ እዩ ደኣ እምበር ተቓለስቲ እምነት ምስልምና ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ነዚ ተግባራት እዚ ክፅበይዎ ፀንሑ እዮም ኢልና ኣውጅና ኣለና እቲ ዝፍፅሞ ናይ ኣጋር ኩናት ሕፍረት ምምራኽን ምድምሳስን ጥራዩ ከጓናፅፎም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ውግእ ካብ ዝጅምር ነጀወ ኣብ ኢራን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘቋረፀ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ን30 መዓልትታት ዝኣክል ካብ ዜና ተሓሪሞም እዮም ዘለዉ። መርበብ ሓበሬታ ዝከታተል ጉጅለ ኔት ብሎክስ ኣብ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ስጉምቲ ምስ ላይን ክትትልን ዜጋታት ድሕሪ 696 ሰዓታት ኣብ 5ሻይ ሰሙን ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ መራኸቢ መስመር ከም ናይ መልእኽቲ ምልዋጥ ኣፕሊኬሽን ናይ ባንክ ምጥቃም ዝቐፀለ እኳ እንትኾነ ናብ ግሎባዊ ኢንተርነት ናይ ምእታው ዕድል ግን ኣዝዩ ተቐይዲ እዩ ዘሎ። ናይ ሰልፍ ግሪን ሰነተር ሳራ ሃንሰን ኒያንግ መንግስቲ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግርን ዘይሓላፍነታውን ዝበለቶ ኩናት ስለምንታይ ይድግፎ ከም ዘሎ ኣውስትራልያውያን ይሓቱ ከም ዘለዉ ተዛሪባ። ብተወሳኺ ናፃ ህዝባዊ መጓዓዝያን ናይ ወፃኢ ንሰደድ ጋዝ ዝልእካ ኩባንያታት ቀረፅ ክግበረለን ሓቲት ኣላ። ሚስ ሃንሰን ኒያንግ እቲ ውግእ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ጉድኣትን ዕግርግርን የስዕብ ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ቅልውላው እውን የስዕብ ከም ዘሎ ገሊፃ። ናይ ግዝኣት መንግስትታት ታዝማንያን ቪክቶርያን ኣብ ግዝኣቶም ንናፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብምትእትታዎም እውን ሓጎሳ ገሊፃ።
The Prime Minister needs to have free public transport on the National Cabinet agenda for all Australians.
ጽባሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ሃገራዊ ናይ ካቢኔ ኣጀንዳ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ነፃ ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት ክህሉ ክገልጽ ትፅቢት ኣለኒ። ምምሕደራዊ ግዝኣታት ብገዛእ ርእሰን ነዚ ክገብራ የብለንን። ናፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ክወሃብ ንምግላፅ ንሃገራዊ ካቢኔ ተጠቒሙ ክገልጽ ኣለዎ። እተን ግዝኣታት ነዚ ብህፁፅ ከተግብርኦ ድማ ክሕግዞም ኣለዎ። ሚስ ሃንሰን ያንግ ወሲኻ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግሪንስ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ኩባንያታት ናይ ጋዝ ቀረፅ ንምግባር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እውን ገሊፃ። ብሰንበት ንጉባብ ርእሰ ከተማ ኢራን ኣብ ተሂራን ብርቱዕ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ኣየር ተፈፂሙ። በዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ክፋልታ ከተማ ከቢድ ነትጉ ተሰሚዕን ደበና ትክን ናብ ሰማይ ክወፅእ ተራእዩ። ብዛዕባ ሞት ወይ መጉዳእቲ ዝገልፅ መረጋገፂ ግን ኣይተረክበን። ማዕከናት ዜና ኢራን ከም ዝሓብርኦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ኣብ ከባቢ መፃቦ ሆርሙዝ ኣብ እትርከብ ኢራናዊት ወደባዊት ከተማ ሰንበት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 4 ድማ ቆሲሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፓኪስታን ምስ መዛንኡ ግብፃውያንን ቱርካውያንን ኣብ ኢስላማባድ ብምርኻብ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብኸመይ ከም ዘቋርፅ ተማያይጦም። እቲ ዝርርብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ማኣዲ ዘተ ንምምላስን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘተኮረ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ዶክተር ባድር ዓብደልዓቲ ከም ዝገለጾ ዕላማ ፃዕርታቶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ቀጥታዊ ዝርርብ ንምጅማር እዩ። ላዕለዋይ ዲፕሎማሲኛ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኢስላማባድ እውን ኣብኡ ክሳተፍ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ንሱን ኢራናዊ ፕረዚደንት ማሱድ ፔዘኪያን ኣብ ዞባዊ ፀብ ተፃብኦታት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ገሊፆም ኣለዉ። ታዝማንያን ቪክቶርያን ኣብ ወርሒ መያዝያ ናይ ነፃ ህዝባዊ ትራንስፖርት ዝኣወጀኦ ስዒቡ መንግስቲ ግዝኣት ንሓፂር እዋን ብነፃ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ኣየተኣታት እውን እዩ ክብል ሚኒስተር መጓዓዝያ ኒው ሳውት ዌልስ ጆን ግራሃም ገሊፁ። ኣብዚ ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪግሉ ዘሎ ኣሽከርከርቲ ካብቲ ዘለዎ መፃኢታት ንምዕራፍ ቪክቶርያን ታዝማንያን ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ግዜያዊ ናይ ነፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተኣታትን ኣለዋ። በዚ ድማ ካብ 31 መጋቢት ክሳብ 30 ሚያዝያ ኣብ ቪክቶርያ ህዝቢ ብናፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀም እዩ። ኣብ ታዝማንያ ግን ካብዚ ዝበዝሐ ማለት ክሳብ ሰነ ዝፀንሕ ናይ ነፃ መጓዓዝያ ክውሃብ እዩ። ሚስተር ግራሃም መንግስቲ ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል ናይ ውሕስነት ውጥን ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ተኽእሎ ዘሎ ወይ ብዙሕ ዘይከውን ስጉምትታት ከነፅር ደሊ ንቁሩብ መዓልትታት ወይ ነዋርሕ መያዝያ ብነፃ መጓዓዝያ ክንጥቀም ዘሎ ተኽእሎ ትሑት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩነታት ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ዝፀንሕ እዩ። ካልኦት ግዛኣታት እውን ነዚ ቪክቶርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ክስዕባ ኣይደለያን። ኩንስላንድ ነቲ ናይ 50 ሳንቲም ክፍሊት መጓዓዝያ ፖሊሲኣ ከም ዘለዎ ክትሓድጉ እያ ወሲና። ናይ ዌስት ኣውስትራልያ ፕሪምየር ሮጀር ኮክ ነቲ ዘሎ ትሑት ታሪካዊ ትሑት ናይታ ግዝኣት ዋጋታት መጓዓዝያ ክቕፅል እምበር ነቲ ስጉምቲ ክቕበል ፍቓደኛ ኣይኮነን። ኤሲቲ ዝሓለፈ ሰሙን 50 ሳንቲም ክፍሊት መጓዓዝያ ንከይተኣቱ እውን ድምፂ ተዋሂቢ እዩ። ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ መላእ ዓለምን ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰልፈኛታት ኣብቲ ኣይፋልን ንንግሰ ንነገስታት ወይ ኖ ኪንግስ ዝበሃል ሰላማዊ ሰልፊ ሳልሳይ ዙርያ ብብዝሒ ወፂኦም ውዒሎም ኣንጻር እቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘካይዶን ስደተኛታት ናይ ምጥራት ስጉምትታት ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ነቲ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእን ካልእ ፖሊሲታትን ንምቋም ቀዳም 28 መጋቢት ኣብ ጎደናታት ሎስ ኣንጀለስ ኣዕለቕሊቖም ውዒሎም እቲ ቅድሚኡ ኣብ መላእ ሃገር ዝተፈፀመ መተማሳሳሊ ክልተ ሰልፍታት ንሚልዮናት ተሳተፍቲ ድሕሪ ምስሓቡ ኣብ ኩለን 50 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ልዕሊ 3200 ፍጻሜታት ሰላማዊ ሰልፊ ክህሉ መደብ ወፂኡ ነይሩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ከተማታት እንተላይ ኣብ ለንደን፣ ፓሪስን ሮማን እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ተካይዱ ነይሩ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ማእከላይ ለንደን ዝተጓዕዙ ኮይኖም ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝነበሩ ፍሉጣት ሰባት ደራሲ ዜማታት ቢሊ ብራግ ተፀምቢሩ ነይሩ።
I think we need to come together. One of the good things about this is it's not party political, this movement. It's people from all over.
ኣብዚ ኩላትና ክንሓብር ዘሎና ይመስለኒ። ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ነገሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ሰልፊ ኮነን እዚ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመፁ ህዝቢዮም ኣብ ዘለዉ እቶም ኣብዚ ምረሻ ዘለዉ ዘስምዕዎ ዘለዉ ጭርሖ ይስምዑ ከምዘየ ኣለዉ ዝገልጽ ስምዒት እዩ። ኣነ እውን ዝስማዕ ዘለኹ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀኒ ከተማታት ኣውስትራልያ ካሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28፣ ኣብ መልበርን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብዩ ዝለዕለ 24፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25፣ ኣብ ብርስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 29፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 107 ቅርሽን 87 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።